Indaba 55. Umfanyana ukhonza uJehova. Ingapha kabukeke muhle lo mfanyana. Igama lakhe uSamuweli. Indoda ebeke isandla ekhanda lakhe umpristi omkhulu kwa-Israyeli u-Eli. Omunye uyise kaSamuweli u-Elkana nonina uHana abalethe uSamuweli ku-Eli. USamuweli cishe uneminyaka emine noma eyisihlanu. Uzohlala lapha ethabenakeli likaJehova no-Eli nabanye abapristi. Kungani u-Elkana noHana babenganikela ngomuntu omncane njengoSamuweli ukuba khonze uJehova ethabenakeli? Ake sibone. Eminyakeni embalwa nje ngaphambi kwalokhu, uHana wayedabuke kakhulu. Kwakungenxa yokungamfumani umntwana, kanti wayemthanda kakhulu. Ngakho ngelinye ilanga, lapho uHana esethabenakeli likaJehova, wathandaza. Oh Jehova, ungangikhohlwa. Uma ungiphi indodana, ngithembisa ukuthi ngiyoyinikela kuwe, ukuze ikhonze konke ukuphila kwayo. UJehova wawuphendula umkhuleko kaHana. Ezinyangeni ezimbalwa kamuva, wazala uSamuweli. UHana wayemthanda umfana wakhe. Waqala ukumfundisa ngoJehova esemncane kakhulu. Uthi endodeni yakhe, uma uSamuweli esemdala ngokwanele, engasanceli, ngiyomisa ethabenakele, akhonze uJehova khona. Yilokho esibona uHana noElkana bekwenza kulesi sithombe. Ngenxa yokuthi uSamuweli bamfundise kahle abazali bakhe, uyakujabulela ukukhonza uJehova lapha ethendeni likaJehova. Njalo ngonyaka, uHana noElkana bayeza bazokhuleka kuleli thende, bavakashele nomfana wabo. Njalo ngonyaka, uHana uletha ijazi elisha elingenamkhono alenzele uSamuweli. Njengoba isikhathi sihamba, uSamuweli uyaqhubeka ekhonza ethabenakeli likaJehova. UJehova nabantu bayamthanda. Kodwa amadoda nomphristi omkhulu u-Eli, oHofini noFineas, abalungile. Benza izinto eziningi ezimbi, benza abanye bangamlaleli uJehova. U-Eli kufanele basuse ephristini, kodwa akakwenzi. USamuweli osemncane akazivumeli lezi zinto ezimbi ezenziwe ethabenakeli zimbangela yeke ukukhonza uJehova. Ngenxa yokuthi bambalwa abantu abamthanda ngempela uJehova, sekuyisikhathi eside uJehova engasakhulumi nabantu. Uma uSamuweli esekhulile, kwenzeka lokhu. USamuweli ulele ethabenakeli. Uvuswa yizwi, uyaphendula. Ngilapha. Avuka gijimele ku-Eli athi, ungibizile, ngilapha. Kodwa u-Eli uyaphendula. Angikubizanga, buyele uyolala. USamuweli abuyele ayolala. Kuba khona ukumemeza kwesibili. Samuweli. USamuweli avuka gijimele ku-Eli futhi athi, ungibizile, sengikhona. U-Eli uyaphendula. Angikubizanga ndodana yami. Hamba uyolala futhi. USamuweli abuyela ayolala. Samuweli kumemeza izwi okwesithathu. USamuweli agijimele ku-Eli athi, ngilapha ngoba ngempela ungibizile manje. U-Eli uyabona manje ukuthi kufanele kube uJehova ombizayo. Ngakho utshela uSamuweli, hamba uyolala futhi, uma ikubiza futhi, uthi, khuluma Jehova, inceku yakho iyezwa. Usho kanjalo uSamuweli, uma uJehova embiza futhi. UJehova tshela uSamuweli ukuthi uzojezisa u-Eli namadodana akhe. Kamuva uHofini noFineas bafe kulwiwa namaFilisti. Uma u-Eli ezwa okwenzekile, uyawa aphuka intamo afe naye. Izwi likaJehova liyiqiniso. USamuweli uyakhula abe umahluleli wokugcina kwa-Israyeli. Uma ekhula, abantu bayamcela. Khethi inkosi isibuse. USamuel akafuni ukwenza lokho ngoba eqinisweni uJehova uyinkosi yabo. Kodwa uJehova uthi makalalela abantu.